Pengerådet informerer. De tre lagene I et kinderegg brun sjokolade, hvit sjokolade og leke. Hvilke fond skal du satse på I 2026 når verden ser ut til å falle sammen? Og hvorfor I alle dager har ikke alle valgt Norgespris I Sør-Norge? Det var litt av en pangeåpning på denne episoden, Hallgeir. Vi har fått mail fra Brita, eller Brita. Mange måter å uttale det på. To ganske spesielle måter.
Ja, det Brita.
Ja, Brita. Ja, for Brita. Du har en søster.
Ja.
Jeg har en tante. Jeg sier Brita. Hva sier du?
Brita.
Men noen sier også Brita.
Ja, ja, ja. På Østlandet sier de det.
Ja.
Mm. Ikke noen på Jæren. Det finnes ikke en eneste Brita på Jæren.
Nei. Nei. Men du enig I dette her, I det hun har sendt? Hun sa, skrev I en e-post til meg at nå klarte du ikke å sitte på henne lenger.
Ja, hvit sjokolade, svart sjokolade og...
Brun sjokolade helst.
Ja, og en, ja, brun, ja, også en leke.
Mm.
En overraskelse. Ja. Ok. Ja, det kanskje riktig, altså. Det liksom, jeg trodde mer det var at det var jo, ja, ja, ok. Ja, ja, greit. Et første lag, et neste lag, og så en gave.
Ja.
Mm, men jeg trodde jo det var en annen ting. Nei, jeg tror Brita rett.
Ja. Takk for e-post, Brita. Vi må kanskje sende noe kinderegg til deg, som, en, som en liten premie for at du fikk oppklart dette her. Vi har en dobbelt meny I dag, en to retter. La oss begynne med desserten, hvis vi skal følge introen I hvert fall. Norgespris I Sør-Norge. Jeg var inne og sjekket min app, Vib-appen, og så var strømmen kostet hos meg, og den var kostet 50 øre.
Ja.
Hele tiden. Faktisk, konstant.
Nettopp.
Mm. Jeg valgte
pluss et lite påslag, kanskje? De har de påslag.
Nei, de har ikke det.
Nei? Ok.
Ja, så den det altså, hvis du veldig glad I grafer, så ikke Norgespris noe for deg. Det kanskje grunnen til at nesten halvparten ikke har valgt Norgespris?
Ja, for den
bare en... De liker at det svinger.
Det bare en vannrett strek, uansett hvilket måned, dag, time, sekund du
Så jeg plugger I bilen til lader akkurat når jeg må lade den, og ja, tenker ikke så mye på det.
Ja, så det jo en 50 euro da, pluss da eventuelt påslag for de som har det. Altså 50 euro inkludert moms, som Norgesprisen, og den kunne du tegne fra med vel 1. oktober. Og det viser seg nå... at bare 57% I Sør-Norge har tegnet Norgespris til nå, ifølge lhub.no og staten. Da. Og tallene jo litt ulike. Fra, altså I Sør-Norge så det primært tre, altså det tre strøm, prisstrømområder vi opererer med. Det NO 1, 2 og 5.
Ja,
jeg sier
ofte
feil, og skriver feil på det, men det noe, det vel det.
Lurt seg inn oppe der, ja.
Mm. Og der har, det har jo vært verst for de som bor I Sørvest-Norge. De har hatt fryktelig dyre strømpriser I de siste årene, med mer enn egentlig I Sørøst-Norge. Og der har jo da også 68% tror jeg tegnet Norges pris, mens for Sørøst-Norge, altså der vi befinner oss her, altså Østlandet da, store deler av Østlandet, der andelen 53%, I snitt 57% da. Og så det jo et skille når jeg sier Sør-Norge, så jo det, ja, så får jeg ofte litt kjeft, fordi, og dette glemmer jeg ofte, det Røros som over eller under, du kan ikke sette grensen med Trøndelag heller, fordi at Røros for eksempel, tror jeg Hva den den over eller under? Den I hvert fall ikke det man...
Opp eller ned, det halva flatland?
Så det Kristiansund som et av disse andre plassene som ikke I Vest-Norge, men som I prisområdet til Midt-Norge, og så har du det gående.
Og så kan du begynne å snakke om det mentale, om du søring, og det noe helt annet igjen.
Ja, og Sørland også noe helt annet enn Sør-Norge, som de fleste vet, kanskje. Ja.
Så det vi har fått endelig oppklart kinderegg, og så kommer det bare med nye problemer som kommer inn. Ja. Men jeg vet ikke om det over eller under, hva tror du?
Røros?
Ja.
Jeg tror det jeg tror det under. For hvis ikke, så ville det være rart å tenke på det egentlig. Jeg tror det under, men samtidig det jo litt rart, for det jo der de har så knall kalde vintre også.
Det ligger i NO1.
Det ligger i?
I Østlandet.
Det gjør det, ja. Mm. Ikke sant?
Så når du kommer ned fra Røros, kan du kalle dem Østlending. Med god samvittighet. Hilsen NVE, eller hvem det nå som har bestemt dette her.
Og Trøndelag, men likevel, altså, så ligger grensen litt... For det prisområdet ligger litt nord for Røros. Og der det jo et enormt skille, da, har det vært de siste årene på strømprisen. Om du tilhører det som heter da NO3, eller NO1.
Det nettkapasiteten som NO, avgjør dette, da. NO3 Trøndelag.
Det Trøndelag.
Mm.
Ja.
Det lett å gå ball i dette her.
Det så lett. Merke tall, vet du. Ja. Men uansett, det har jo... Altså alle eksperter. Da tror jeg det var så altså du innenfor privatøkonomi så finner du ofte en eller annen ekspert som går litt kontrært. Det er jo på den ene siden og den andre siden på mye innenfor kanskje fondsparing og så videre. Men når det gjaldt akkurat Norgespris, så var folk ganske samstemte. Du burde tegne Norgespris hvis du altså tilhørte en av de tre dyre prissoneområdene, i hovedsak altså Sør-Norge. Hvis det var i Midt-Norge, så kunne det være litt hipp som happ. Nord-Norge holder deg langt vekke. Og fasiten da, som sagt, etter noen måneder, er at overraskende få, vil jeg si, er sør for Norge, Sør-Norge tegnte Norgespris 57% i snitt. Ganske lav andel i Midt-Norge også, som kanskje forventet, og null i Nord-Norge, heldigvis. Og hvorfor er det sånn, tror du, Andreas?
Det vel frykt, for vi ser jo på, boligrenter også. Mm. Det jo ingen nordmenn som binder renta, mens ellers i verden så vel fastrente nordmenn. Kanskje det vi føler oss bundet til masta. Eller hvis det kan også være at hvis folk bor i leiligheter da, så har du jo utgangspunktet veldig lavt strømforbruk. Så de bryr seg kanskje ikke.
Nei, det tror jeg er noen forklaringer. Men interessant det med altså tanken, hypotesen om at man alltid taper penger på å binde en pris, og den er jo i og for seg riktig og god den over snitt, men det er bare at dette er ikke normal fast pris. Dette er en pris bestemt av staten, og som ligger langt, langt under det som man forventer prisen skal være. Når det gjelder den vanlige fastprisen, eller faste strømprisen, og fast rente i rentemarkedet, så blir den basert på det alle i markedet forventer prisen skal være, pluss litt til. Sånn at hvis det prisen blir sånn markedet forventet for ett eller to eller tre år siden, så vil du altså tape kanskje litt da, på å ha en bunden pris. Sånn er det altså ikke for strømprisen, for det er staten som har bestemt dette, og den ligger altså langt over det markedet tror. Markedet tror at prognosene er slik at i 2026 så vil strømmen, i alle fall i disse tre prisområdene jeg nevnte, være langt høyere 50 øre, så det skal lønne seg. Og jeg tror da, jeg har tenkt litt på dette, det var jo en sånn sak nå i, det var vel VG først som hadde en sak på fredag, NTB hadde en sak på det, og NRK lagde noe til Dagsrevyen. Og jeg har tenkt litt på at det er mange grunner, jeg vil trekke frem fem, kanskje?
Ja.
Hvor en...
Det var ingen av dem, for å si sånn.
Hva sa du?
Det jeg kom med, det var ikke bra nok.
Det var absolutt. En av de er veldig sentrale, det med leiligheter. Men jeg har fem grunner, hvorav en grunn er helt egentlig litt ulovlig. En grunn er tåpelig, en annen grunn er litt naiv.
Ja.
Så vi starter kanskje med den tåpelige.
Ja.
Og den inkluderer kanskje noen av de du trakk fram. De som syns
at
det er for lite penger å spare. Men hva er kostnaden da, tenker jeg? Hva er kostnaden med å spare? Ok, la oss si det er 200 kroner da. Eller 300 kroner. Hvor mye kostnad er det for deg å gå inn på lhob.no, logge deg inn med BankID, klikke ja til Norges pris? Det er hele, kan du si, kostnaden ved å gjøre dette, ved å tjene da 200 eller 300 kroner. Og så er det sånn, de fleste vil jo tjene mye mer. Altså, er du en bolig på Østlandet, ja, kan du kanskje besparelsen ligge på 4-6 tusen kroner da, for en vanlig bolig ut 2026. Men det er et godt poeng med leilighetene, fordi at veldig mange bolig sammeie og borutslag, de har jo felles, altså varme og varmt vann inkludert i felleskostnaden i husleia. Så de betaler da den strømmen, kan du si, direkte til borettslaget eller sameie. Det borettslaget eller sameie da som kontaktpunktet opp mot, det er de som da eier strømmålene når det gjelder akkurat varmt vann og varme. Og varmt vann og varme er jo selvfølgelig den desidert største bidragsyteren til, til din strømkostnad. Så du tar vekk alt det, kan du si. Fordi det er som sagt det samme eller bortsett som har tegnet Norges pris på vegne av deg, kan du si. Indirekte, så er det ikke store kostnaden. Det er ikke sant, det er jo bare noen du lader mobilen, du har på lys selvfølgelig, vaskemaskin, du har på komfyr og så videre. Så kostnaden blir ikke mange hundrelapper, men likevel, det blir noe. Så jeg tror likevel at altså, leiligheter som har fast, altså som har fellesvarme og varmtvann, ville kunne tjene penger på å tegne Norges pris. Og, men i denne gruppa da, så er det kanskje også, ja, nei, det er ikke denne gruppa, men det finnes en gruppe også som rett og slett, de bryr seg ikke. De tjener godt. De er blaffen igjen, de faktisk sparer 3-4 eller 5 000 kroner. Og det kan jo liksom kjimse av og tenke, nei, finnes de? Jo, de finnes definitivt. Bare se på for eksempel inkassostatistikken for Frogner bydel. En bydel som man skulle anta, i hvert fall ifølge sosioøkonomiske målinger, ligger ganske høyt på inntekt. Det er selvfølgelig også andre med lav inntekt, studenter som vi har som bor på Frogner, men de har en uproporsjonal stor andel av inkassosakene i Oslo.
Er det fordi de ikke gidder å betale?
Ja, altså rich and lazy. Ja. Men det de gidder rett og slett en besparelse på 3-4 eller 5 000 kroner.
Hvis vi skal være litt enda litt mer spekulativ, dette tror jeg er nyrike.
Det kan være.
Det er ikke gamle penger.
De bryr seg ikke.
De gamle penger, de bryr seg.
Ja.
De som får variert tingene sine.
Jeg husker Stein-Erik Hagen, han hadde jo fått han hadde fått i hvert fall en ganske stor tilskudd fra Enova til å oppgradere strømsystemet i sin bolig oppe på Holmenkollen. Så ja, de bryr seg ikke. Det er riktig, ja. Men altså, i tillegg så er det jo, ok, så du har,
hva er dette for deg? Er det tåpelig? Hvor er vi ulovlig? Nei.
Nei, dette er det tåpelige.
Tåpelig, ja. Nettopp.
Så den, altså, leiligheten er ikke det blant de tåpelige. Selv om du
kan, semi-tåpelig.
Ja, de kan kanskje spare litt penger de også. Men du har altså leilighetene, de som har felles varme og felles varmtvann. Så har du altså de litt tåpelige, de som ikke synes det er nok å spare på å klikke, gjør et klikk. Og så har du de som har misforstått, eller ikke forstått ordningen, det er det ganske mange. Kanskje majoriteten, altså de som tror at det er for det første mye mindre å spare enn det egentlig er, som kanskje tror at det er kraftselskapet som skal gjøre det for dem, at de ikke må gjøre det selv, eller som bare har liksom meldt seg litt ut. De har ikke fått det med seg av ulike grunner. Selv om jeg må jo si at altså, dette har blitt informert ganske mye om både i mediene, men ikke minst også fra kraftselskapene selv, som har vært ganske flinke å påminne kundene sine om at de bør gjøre dette. Og så har du en hva er vi i appen på nå? Vi har altså de leilighetene, vi har de eldre eller andre som er misforstått, vi har de som er litt tåpelige. Jo, også i leiligheter har du jo ofte leietakere. Og leietakere har lever kanskje også i den misforståelsen at de ikke selv kan tegne Norges pris, men det er nettopp de som må gjøre det, altså de som leier, hvis de selv betaler strømmen. For da er strømmåleren da, ditt kontaktpunkt med nettleier, er jo knyttet til deg og ditt navn, ikke boligens navn. Det er du som betaler regningen, du som må da tegne Norges pris. Det er den ene gruppen blant de som leier. Den andre gruppen som er mye mer alvorlig, og det er der jeg bringer inn elementet ulovlig, det er jo de som blir nektet å tegne Norges pris av utleier. Og det har fått flere tilbakemeldinger på at utleiere har nektet av sikkert ulike grunner.
Igjen. Så du finner en god grunn til at en utleier kan nekke for det?
Nei, jeg gjør ikke det. Altså, det er misforståelse igjen. Det er noen som for eksempel tenker at ok, men dette leieforholdet skal opphøre til våren eller sommeren, og neste leietager vil kanskje ønske å ikke ha Norges pris. Men poenget er at hvis du som leier nå tegner Norges pris, så er jo den faste kontrakten ut 2026. Så om det kommer nye leietagere, så vil de fortsatt måtte ha Norges pris. Og så tenker utleier, ja, men det må jo være opp til neste leietager. Ja, for så vidt, men de vil, de vil nok ikke tape noe på dette uansett. Altså, de vil ønske Norges pris også i neste leietager, men det noe så. Og så noen som selvfølgelig skal selge boligen i løpet av året, altså utleiere, og tenker at den grunnen det dumt å ha Norges pris på en bolig, men det ikke det heller, fordi at neste kjøper vil jo gjerne også sannsynligvis, hvis den hun eller han rasjonell, vil ønske Norges pris. Så dette bare tullet argument da, og sannsynligvis ulovlig. Man kan ikke nekte en leietager å tegne Norges pris. Det ikke du som på en måte eier det kontaktpunktet da mellom mellom da vedkommende som leie og nett eller nettleieselskap elhub.no. Så der må de skjerpe seg. Og så en siste gruppe. Og det jo de som kalt, altså noen de ikke naive, men noen naive. De nekter fordi at det en protest. Det rett og slett en protest mot Norges pris. De mener at strømmarkedet burde vært i større grad regulert slik at det var gratis, eller nei, ikke gratis, men lav pris, sånn som det var før 2019. Den type priser skulle vært til Norges innbyggere, fordi at det jo tross alt vårt råstoff, så å si, altså kraften, og derfor skal vi ikke betale kraftpris for det, fordi at det jo delvis styrt av disse utenlandskablene. Og vær enig eller uenig i argumentet, men også akkurat handlingen da, protesten jo kanskje litt naiv, fordi at hvis du nekter Norges pris av den grunn, så ender jo du bare opp med, ja, så ender staten opp med å tjene litt penger på deg. Fordi du betaler jo mindre til deg, som har latt være å ha Norges pris, enn de betaler i strømstøtta. For det jo der du, liksom, defaulten jo uansett strømstøtta, og den ligger jo på da 93,75 eller noe sånt, noe med moms. Og blir prisen mer enn det, så får du strømstøtta, men du får altså ikke 50 øre som ville vært alternativet med Norge.
Du får jo en slags fastpris med strømstøtta, og det jo begrenset liksom, hvor mye den stiger, selv om det er,
ja.
om det er strømmen
10%,
koster 2 eller 10 kroner i kilowatten, ja. så er det ikke, det er ikke 9 kroner forskjell da.
Nei, det er ikke det, men samtidig, altså i går så var vel spotprisen opp i 328 øre her på Østlandet, altså 3 kroner 28 øre på dagen, og det betyr da at strømstøttenivået ligger på rundt 116 øre, vel før påslag, inkludert moms, som da er, ja, du tar vekk påslaget, men i hvert fall 116 øre cirka, hvis jeg raskt beregner, måles da mot strøm, eller Norges pris på 50 øre. Så du betaler jo da altså 66 øre mer for strømmen da, den timen, enn du ville gjort med Norges pris. Det bare tull da, rett og slett. Men jeg må jo understreke...
Ja, men den gjengen her er litt vanskelig å komme inn til, tror jeg, utgangspunktet, hvis det er ja. En veldig stor gjeng.
Ja da, det vet jeg hvor stor gjeng den er, men de som er misforsatt, eller i hvert fall vi lever i vitenskap, så er det så i hvert fall, ja.
Ja, informer den gjengen, den som protesterer mot strømkapene.
Da tror jeg nok siste har tegnet Norges pris, men... Men det er en gjeng der ute som har protestert på den måten. Uansett, de vil jo da få mindre penger av staten og de om det. Og vi understreker at dette er Sør-Norge. Nord-Norge er jo fortsatt sånn at den forventer at ikke Norges pris vil lønne seg. For Midt-Norge så er det jo litt... Nå har vel kanskje siden sist jeg så det, så har det vel kanskje blitt litt mer lønnsomt med Norges pris i forhold til prognosene som er gitt. Altså, jeg tror det var... Hvem er det? Seland, han jobber i, må bare se her, ja, i hvert fall en analytiker som VG snakket med, han mente nå at ifølge prognosene, så ville det være rundt 10-15 kroner høyere spotpris i snitt for i hvert fall januar og februar i det vi kan kalle da Midt-Norge eller region 5. Så i hvert fall januar og februar så vil det nok lønne seg for kundene i Midt-Norge også å ha Norges pris, men det begynner det jo for et år, altså eller ut 2026, så det er ikke sikkert i sum at det likevel vil være lønnsomt, men altså for, og her tror jeg skal vi også, her skal vi også skille litt mellom for eksempel indre del av Trøndelag og kystområdene, det er vel ganske store forskjeller i temperatur og ikke minst av forbruk i løpet av de neste to månedene. Og by the way, vi fikk vel et all-time high på forbruk her i, var det forrige uke, Andreas, så er en plass. Aldri vært brukt så mye strøm som akkurat i forrige uke var det vel, litt på grunn av at det var kaldt all over, unntatt Svalbard.
Ja, det er et trygt tegn det, at det er jo nesten Nordpolen, der er det varmeste stedet. Ja. Men jeg må arrestere, altså Midt-Norge er da NO3 da, jeg synes du sa 5, men dere får bare ikke, Vest-Norge er 5, men ikke send oss mail på det, vær så snill. Vi drar ut i kontakten, unnskyld, eller? Jo, for strøm nå, eller?
Ja, nei. Nå,
litt med strøm?
Det er NO3, ja, som vil ha 55-60 øre. Det er my bad, altså region 5 kommer til å ligge 10-15 øre lavere enn Norges pris. NO3, altså, som du helt riktig påpeker, som jeg surrer med hele tiden, det må jo være en diagnose dette, Andreas. Mine prissonområder. NO3, altså Midt-Norge, vil ligge 55-60 øre per kilowattime i januar, februar, tror prognosemakerne.
Nå drar vi ut stikkontakten for denne gang, og kobler heller inn fondene, aksjefondene. Ja. Helt grei overgang det. Og vi skal snakke litt om hvilke fond du skal satse på i 2026.
Ja.
Spesielt når verden ser ut til å være på randen av atomkrig, av det meste. Det er naturkatastrofer, alt skjer jo.
Hvilken grått har du gått inn i?
Du må jobbe, det er feil med å jobbe med sånne her ting. Du får bare med alt. Men så det sier til meg selv da, altså, ok. Tenk hvis vi hadde dagens nyhetsdekning under Kuba-krisen på 60-tallet,
ikke? Fytti katta.
Da var det jo reelt ille. Tenk deg hvordan Vega hadde sett ut av med direkte studier.
Og... Min mor og far fortalte, de er døde nå da, at de satt oppe og så på denne her, det var minutt for minutt dekning av dette skipet.
Ja.
Det russiske skipet som var på vei til Kuba med det man trodde var atommissiler, i hvert fall verktøy for atomvåpen, helt til det snudde. Mm. Og man da antog at hvis de hadde fortsatt, så ville det kanskje smelt på en eller annen måte. Det var minutt for minutt på svart-hvitt NRK i 1960.
Det er et godt spørsmål. Det var vel Kennedy, så det var vel...
68.
Ja.
Vita må korrigere oss hvis vi tar feil.
Ja, og jeg bare setter meg... Når jeg ser for meg det da, så tenker jeg at... og nå husker ikke jeg 70-tallet, det var i 62, by the way, Kuba-krisen. Var det ikke sånn på 70-tallet, det var jo... Jeg følte, hvertfall når du leser om hva som skjedde, at det var terrorangrep annen hver dag, sånn mer eller mindre, rundt omkring i verden. Og det var ganske ille der også, så det er
prøvnært. Jera, Baskalan, ja.
Mm. Ikke snakk imot meg på det, for det er min måte for å liksom, tro at dette her kommer til å gå bra.
Mm.
Selv om de kanskje må lære seg engelsk på, de 50.000 som bor på Grønland må lære seg engelsk kanskje, eller amerikansk.
Mm. Men altså, du trenger ikke... Altså, du trenger ikke dra inn i grotte for å bli redd og tenke at nå er atomkrigen, eller det skjer feile ting. Du kan jo bare gå på... Ja, men så står det greit, men du kan gå på Skagen-konferansen.
Ja.
For den her nyttårskonferansen, det er Skagen-fondene, den er jo et årvis foretagelse, og det er en veldig bra konferanse der, og jeg over del av den på stream i år. Og der ble det jo snakket mye om ikke akkurat atombombe, så i hvert fall bombe i aksjemarkedet, bobler og stor nedgang hvis du ikke var forsiktig. Den britiske finanshistorikeren og strategen Edward Chancellor hadde en veldig interessant, jeg håper det foredraget ligger ute fortsatt på skagenfond.no. Uansett, det var et interessant foredrag, og så jo litt på da historiske markeder, og konkluderte vel da at historisk, når markedet, altså børsen, har vært så dyr som nå, så har det gitt null avkastning over de neste 10 årene, punktum, sier han. Altså forventning til avkastning nå burde vært null. Og det er jo en liten, bombe rett og slett blant aksjer og fondssparere. Men det jo definitivt mange andre som mener han tar feil. Men Skagenfondene og Alexandra Morris, som sjefen for det hele der, de jo en aktiv fondsforvalter, så de driver med aksjeplukking og har mislykkes fullstendig med i hvert fall flere av fondene sine, og lykkes ganske godt med noen andre. Men når det gjelder deres breie globale fond, så har i hvert fall de underprestert så det holder de siste 4 årene med «This time is different», tror Alexandra. Nå det på tide å gå for aktive fond, og i alle fall ikke for global indeksfond. Jeg tror hun sa akkurat det samme i fjorårets konferanse, men det er noe så da.
Tror året for der enn også,
ja. Ja, det mulig det.
Ja, det vel litt hakk i plata på akkurat det. Og hun har jo også sagt at tankegangen at hvis det en boble, så sliter du kanskje mer da, i et indeksfond enn du gjør når du får disse smarte aksjeplukkerne til å plukke selskap for mye og bli påvirket av dette her.
Ja, fordi at premisset da jo at de smarte aksjeplukkerne skal unngå det som skaper en bobletendens, og det vel først og fremst kunstig intelligens en trekker fram som en årsak til at det kanskje finnes eller flere bobler i aksjemarkedet nå, de i hvert fall Skagen Global prøver å unngå disse, rett og slett, for de mener det for høyt priser. Så de går for det man kaller verdiaksjer, da, som har en høy inntjening og lav gjeld. Skal det jo da presisere seg at til forskjell fra for eksempel år 2000, når det var en virkelig stor boble, dotcom-krisen, som ofte trekker paralleller til, så var jo de selskapene som da var høyt priser, de hadde jo en veldig slapp inntjening. Altså, de tjente jo ikke så mye penger. Nvidia, flere av de største aktørene innenfor KI, de tjener jo fryktelig mye penger. Men det er klart, det først og fremst de som lager hardwaren. Det ikke de som skal nytteliggjøre noe seg nødvendigvis som tjener penger som OpenAI og sånt. Det er jo ikke en labbøsnotert, men de... det er jo lenge igjen for de i grønne tall, for å si det sånn da.
Men så det sånn at Nvidia tjener jo masse penger, som de investerer i mindre selskaper igjen, som igjen kjøper bygget fra Nvidia, så du får en sånn perfekt sirkulær økonomi der da, med de samme pengene som spinner rundt. Det jo altså, folk som, det her kan jo ikke vokse inn i evigheten.
Nei.
Man kanskje, eller kanskje det kan det, hvem vet?
Og også Microsoft og Google og andre, som enten holdt opp å si prøver å lage sin egen AI, eller investere store penger i dette, så det jo en infrastruktur her som kanskje ikke bærekraftig da på sikt, men om det smeller nå, om en måned, om ett år eller om 10 år, Andreas, hvem kveit?
Ja.
Rett og slett. Og det å velge seg vekk fra det, som du gjør da, for eksempel hvis du vekter det ned i, la oss si et globalt indeksfond, fordi at du syns at det litt for mye Nvidia, litt for mye Microsoft, litt for mye Google og andre selskaper som har en høy AI-prising. Det jo egentlig det samme som å shorte de samme selskapene, og jeg vet ikke om man har, da kunnskapen til å gjøre dette i hvert fall nå.
Hvis noe til smell liste fart, som Petter Solberg antagelig har sagt.
Ja.
Hvor vil Morris at vi skal putte pengene i 2026 da?
Ja, det jo verdiaksje, surprise, surprise, siden Skagen Global har mye av det. Men trekker jo også fram, og har jo en del poenger, så trekker jo fram med mindre selskaper, ikke minst fremvoksende markeder. Altså, når jeg sabler litt ned Skagen Global, så må jeg jo trekke frem og hylle litt Skagen Kon-Tiki, så et annet stort fond i Skagen Universet, som har gjort det veldig bra, også målt mot sin indeks, men fremvoksende markedet er noe vi har fremsnakket i nesten helt år, Andreas, og som jeg mener jo, og er enig med Morris, at man bør ha nok mer penger i. Så det er jeg helt enig i også.
Kan vi legge til et lite suffiks på Kon-Tiki? Har gjort det veldig bra de siste par årene.
Ja.
Det har jo vært noen mørke bølgedaler der også.
Men så har jo også hele fremvoksende markedet låget i en skyggedal fra omtrent 2010, eller i hvert fall de siste 10 årene. Men husk også, hvis du skal være litt sånn, hvis du tenker at historien skal gjenta seg, under den lange mørke tida mellom 2000 og 2010, da vi også fikk finanskrisen, men ikke minst dotcom, så var det jo nullavkastning eller minusavkastning i det globale markedet, mens fremvoksende markedet hadde en storhetstid akkurat i den perioden.
Tenk på det.
Ja.
Det er jo flere som har spådd hvor du skal ha penger, yes. Som også har egen kake og mele, og vi kommer jo ikke unna kanskje vår favoritt maratonløper, mm-hmm. som har en tendens å skade seg veldig mye hver gang ute og løper. Også veldig god til å fatte penger. At du er god til å svare på alt han får kastet mot seg. En av de triveligste personene, kanskje, i norsk finans, Robert Næss.
Han sier jo til dine penger at han ville styrt unna de store globale indeksfondene, som plasserer drøy fjerdedel av kapitalen i de 8 største selskapene, selskapsskaper som ikke bare har en krevende prising, men også i stor grad av hverandres kunder og leverandører, som du vinner på, Andreas. Og det gir en konsentrasjonsrisiko, jeg mener, er uvanlig høy, sier Næss til dine penger.
Det er jo legitime argumenter.
Ja, ja, absolutt altså. Men det er klart, du kan spole igjen da, den tida tilbake et år eller to eller tre, så har du jo for så vidt nesten det samme argumentet. Det var stor konsentrasjonsrisiko da også, men det er klart, det er litt nytt da at de driver og kjøper, holdt jeg på å si, KI-kapasitet hos hverandre, så han har noen absolutt valide poenger.
Hvor vil han at vi skal putte pengene? Han du, egne fond?
Ja, det er jo de han trekker fram. Han også er jo en aktiv fondsforvalter og veldig både kunnskapsrikt på flink, men klarer ikke å slå de globale indeksfondene. Jeg har ikke gjort det de siste årene. Men han trekker jo fram en sektor som jeg også har tenkt en del på de siste, og som jeg mener er litt glemt da. Det er helsesektoren, farmasi. Og tror at den sektoren kan stå foran et comeback. Mange helseselskaper priser i dag som om de aldri igjen skal klare å utvikle lønnsomme produkter, peker han på, og det fremstår jo etter Næss syn som vel og pessimistisk. Og når det gjelder kunstig intelligens, det er jo ingen av disse selskapene som direkte utvikler kunstig intelligens, men de nytteliggjør seg så til de grader av AI da. Farmasiselskapet og legemiddelindustri. Så det er jo til nytte for både pasientene, men ikke minst for resultatene i disse selskapene. Så det tror jeg, de er jo veldig lite fremsnakket nå i de siste månedene, i hvert fall kanskje de siste året. Litt sikkert også på grunn av den enorme kollapsen man fikk i Novo Nordisk, som til en viss grad har liksom mistet litt konkurranse for Trynne versus Eli Lilly fra USA på slankemedisin. Men det kommer mer derfra, det kommer mer i den sektoren, og der kan det være lurt å sette av litt penger, tenker jeg, som et liten sånn bet, ikke som diversifisering, men som kanskje en slags litt grann spekulativ bet. Du finner fortsatt noen bransjefond igjen blant norske forvaltere, ikke mange, så det kan være at du er nødt til å kjøpe ETF eller internasjonale fond da, men som finnes på mange plattformer.
Du kan jo kjøpe KLP sitt Nordenfond, da får du vel 10% i Novo Nordisk?
Ja, men det blir for lite bett på farmasi. Du må gå på rene ETF-er på Global Health. Da.
Men se på det du har da. Du har DNB Healthcare, ternekast 4. Arctic Aurora Life Science, ternekast 2.
Ja, det er dårlig.
Og så to. Sivert, du har Healthcare Select, ternekast 1.
Jeg vet, så du må nok. Og det er ikke på grunn av at helsesektoren har gått dårlig, men det er at de har et dårlig fond versus sin marked. Så det er nok mulig at du må gå på ETF-er som du kan få kjøpt på plattform som Nordnet og Kron og så videre. Og så du kan gjerne bruke det som en krydder i porteføljen din.
Liten pille, en liten gladpille. Mm. Men det er jo en fyr til som er intervjuet i den samme saken, Halge Kvatsheim. Hva mener han da?
Jo, altså jeg mener jo det at du fortsatt bør ha globale indeksfond, men det er klart at nå mer enn tidligere kanskje, så kan man velge. Jeg mener jo at jeg tror ikke vanlige norske fondsparere, som tross alt har det meste av sparingen sin via folketrygden og innskuddspensjonen, eller offentlig pensjon nødvendigvis trenger å ta ned risikoen i sin ordinære fondsparing, men kanskje man kan allokere litt annerledes. Fortsatt er grunnmuren i global indeksfond, men muligens, og jeg har i hvert fall i den artikkelen trukket fram to andre markeder som du bør ha noe penger i, men ikke mer enn nødvendigvis 10-15% i hvert av fondene. Det ene er da small caps, altså globale small caps, og det andre er da fremvoksende markeder som vi er inne på. Altså Skagen Kon-Tiki, men du finner også rene indeksfond innenfor fremvoksende markeder. Det samme gjør det for small caps. Men nå har jo jeg trukket frem da et spesifikt fond som ikke er et indeksfond, som et aktivt fond som likevel på en måte prøver å speile en slags indeks her innenfor globale small caps, som heter KLP SC, altså for small caps flerfaktor, som er et svært godt fond, og som har egentlig slått søsterindeksfondet i den samme kategorien i flere år i det siste. Så jeg vil jo kanskje trekke frem akkurat det da. Og ellers...
Ternekast 6, by the way, Stine Penger.
Absolutt, og blant mine favoritter. Og vi kan jo også kanskje snakke litt om de andre ekspertene som også blir intervjuet i artikkelen, som omhandler liksom, ja, ekspertenes konkrete fondsråd. Vinkelen er vel kanskje også litt at du skal kunne gå litt, ja, hva skal du si, gå litt kortsiktig. Altså, mitt DNA er jo knyttet til globale indeksfond.
En seig fyr på sparing og i livet generelt.
Men hvis man likevel skal bli utfordret på litt mer spekulativt, hva tror du av aksjefond som vil gå ekstra godt neste år eller to, så trekker jeg frem de nevnte to fondene. Else Sundfør, spareøkonom i Nordnet. Hun trekker frem Nordnet Global Index 125. Ganske interessant, altså et gira globalt indeksfond, rett og slett fordi at du har god tro på det globale aksjemarkedet, som jeg må også melde inn, mange andre har i år mye mer optimisme i 2026 enn det var i starten av 2025. Ikke alltid det er et godt tegn, det er ikke det, men like fullt. Og hvis du er så optimistisk, i hvert fall som helse, så ja, da går man kanskje for et 125-fond. Det vil si, det er et globalt indeksfond som er belånt, eller kan noen et belånet investering i noe for deg, sånn at du får igjen altså 25% over utviklingen din, altså hvis det går 10% opp med globale fondet ditt, hvis globale indeksfond går 10% opp løpet av året, så går ditt fond 12,5%. Sånn cirka. Det er noen tekniske ting her som gjør at det kan endre seg noe, men altså det er litt dyrere for eksempel enn et ordinært globalt indeksfond, men hvis du er optimist, må du gjerne gå for det fondet, men merk også at den risikoen går begge veier. Du får også en sterkere kyl nedover hvis markedet faller.
Mm. Er det noen flere i den saken? Den kan du lese nå på dinepenger.no, bare så dere vet det. Nå får dere litt gratis her.
Men absolutt. Men jeg spoiler jo alt, jeg, så bare stopper meg for å få folk til å tegne
pusslet. Du kan la noen være. Du kan se Mats Johansen sin.
Mats Johansen, ja, han har han trekker frem nordiske markeder, veldig interessant, og der er det jo spesielt vel tre fond der som, DNA, indeksfond er i mitt DNA, men det er primært på det globale markedet. Når du skal investere i Norge, når du skal investere i Norden, så velg gjerne aktive fond, rett og slett, i alle fall for det norske markedet, rett og slett fordi de har et fantastisk gode aktive fond. Og de fleste, la oss jo blant annet han godeste finansnerden, som Stian, som vi har hatt på podden tidligere, og han har gått gjennom dette på en veldig god måte. Sjekk gjerne hans nyhetsbrev. Det er altså, når det gjelder nordiske fond, når det gjelder norske fond, så har 14 aktive Norgesfond gitt høyere avkastning enn et norsk indeksfond over de siste 15 årene. Antallet øker faktisk til 20, hvis du ser kun på avkastningen over de siste 10 årene, og denne forskjellen også ganske stor faktisk. Når det gjelder nordiske markedet, så ikke like entydig. Der det 3 veldig gode aktive fond som har gitt høyere avkastning enn det nordiske indeksfondet, altså KLP Aksjenorden Index, som han har brukt da, over de siste 10 og 15 årene. Men samtidig så er det ikke nødvendigvis slik at de aktive fondene med høyest avkastning de siste 15 år var de samme som med høyest avkastning de siste 10 årene. Så man skal være litt sånn forsiktig med utvalget her. Men Mats, da tilbake til han velger vel ut, er det ikke Vibran Norden blant annet han trekker fram som et svært godt fond, Andreas, er det ikke det?
Absolutt.
Og som vi også, eller vi har som en fondsfavoritt, og som også en sekser på terningen. Og i tillegg så har han jo da, skal vi se, scrolle ned, han trekker frem at dette fondet har hatt en avkastning på 125% de siste årene, men sammenligbare andekser i USA og Norge er opp rundt 80-90%. Ja, ok, men da kanskje, altså da sammenligner de bittelitt, kanskje Apple og Pære, men uansett, de har gjort det veldig godt i forhold til sitt eget marked også, så det er et veldig sterkt fond.
Men alarm, det er vel kanskje det dyreste fondet i vår fondsoversikt.
Ja, det er det.
Så de tar seg betalt.
De tar seg betalt, men av og til, så vel. Jeg tror i hvert fall ikke andelseierne har klaget for å si det sånn, for å få eie dette fondet de siste.
Vibran må jo være det minste fondsforvalteren i Norge.
Ja, nå begynner det å bli større nå på samfunnet av suksess, men de er nok det, sammen med vel fondsforvaltning AS, som har plussfondene blant annet, så er de en ganske liten aktør, men har levert altså veldig bra.
Klink ternekast 6, og noe mer vi skal si da. Kan jo la noen spare noen hemmeligheter til saken, så de som har kjøpt abonnement eller abonnement kan få den også. Kan ikke få alt gratis.
Nei, Madeleine Bjørnestad Stack by Me har mange interessante og for så gode, hun har gode alternativ også. Litt flere fond, så her er det mye spennende å lese.
Noe mer vi skal legge til nå, før vi gir oss for denne gang?
Nei, jeg tror vi fortsatt neste podcast kommer ikke bobla til hver sprukken, heller ikke gangen etter det, men før eller senere. Du vet hvordan det er.
Du er tredje verdenskrig, ferdig på 20 minutter.
Ja da, og samtidig, hvis det var andre floskler, så hva er dette for noe? At hvis du spår tiden, så har du rett i hvert fall 2 ganger i døgnet. Altså, klokken er jo riktig 2 ganger i døgnet. Er det riktig?
Nei, jo, en klokk som står stille
har ikke 2 ganger i døgnet. Det har du rann. Så boble, spårmennene og kvinnene vil også til slutt få rett.
En eller annen gang.
En eller annen gang.
Med de lystige ordene, så takker glasset halvt omt gutta for seg for denne gang. Vi tilbake igjen på tirsdag, og får se om vi får fylt opp glasset til det blir halvfullt da. Hvis ikke, så kan jeg garantere at det halvfullt neste torsdag igjen. Ja. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.